Мисрдин чиқиш. Биринчи боб. Яқубнинг ҳар қайси ўғиллари ўз болажоқларини элиб, Яқуб билан билла Мисрга борди. Унинг ўғилларининг исмлари: Рубен, Шимон, Лави, Яҳуда, Исакар, Забулун, Биньямин, Дан, Нафтали, Гад ва Ашир иди. Уларнинг ҳаммаси Яқубнинг бевосита авлодлари бўлиб, жами 70 киши иди. Яқубнинг яна бир ўғли Юсуф бу вақтда аллақачон Мисрда иди. Кейин Юсуф ва унинг қариндошлари ҳамда борлиқ замондошлари оламдан ўтди. Шундақтими? Исроилнинг, яъни Яқубнинг авлодлари тез кўпайиб, у ерни толтирди ва хеле кучайиб қолди. Кейин Юсуфнинг Миср халқига қилган яхшиликларидан хабри бўлмаган янги бир подшо Мисрда тахтга чиқди. У мисрликларга: "Бу Исроиллорнинг бизга қарғанда кўпайиб, биздинми кучайиб кетиётганлигига қаранглар. Эң яхшиси оқилона тадбир қолланиб, бунинг олдини элишимиз керак. Ундақ бўлмаганда навода уруш портлаб қалса, улар душманлар билан бирлашиб, бизга ҳужум қилиб, бу ердан қачиб кетиши мумкин", деди. Бунинг билан мисрликлар Исроилларни эғир эмгаклар билан эзиш учун эмгак назоратчиларини тайинлади. Улар Исроилларга подшо учун Питом ва Рамис исмлик таминлаш маркази қилинган шаҳарларни солдуди. Лекин мисрликлар Исроилларни қанча эзгансири, улар шунча кўпайиб, давлатнинг бошқа ярларигаму тарқалди. Бу сабабдан мисрликлар Исроилдан қўқиб, уларни техму иғр ишларга солди. Мисрликлар уларни лойчилик, кесак қўйиш ва этиз ириқ ишларини қилишдек иғр эмгакларга селиб, интойин қаттиқ азобларга дучор қилди. Миср подшоҳи яна Сахро ва Пува исмлик икки нафар иброни туғут онисига: "Силар иброни аёлларини туғдиган вақтингларда бу вақтнинг ўғил ёки қиз эканлигига қаранглар. Агар ўғил туғилса, бу вақтни ўлтириб этинглар. Қиз туғилса, тирик қолдиринглар", деди. Лекин бу икки туғут ониси Худога ихлосман бўғашқа, подшонинг амрига бўйсунмай, ўғил бу вақтларни ўлтирмиди. Шунга подшо уларни чақиртиб: "Бу силарнинг неми қилдингизлар? Неми учун ўғил бу вақтларни ўлтирмидингизлар?" деб сўради. Улар: "Иброни аёллари Миср аёлларига ўхшмайди. Улар наҳайти соғлам келиди. Биз етиб боғича ўзри туғиб бўлади", деб жавоб беришди. Туғут онилари Худога ихлосман бўлганлиги учун Худо уларга ғамхорлик қилиб, ўз оилларини қуриш шарфини ато қилди. Исроиллар давомлиқ кўпайиб, техму кучайди. Бунинг билан Миср подшоҳи бутун пухроларга: "Исроиллардан туғилган ўғил бувоқларнинг ҳаммасини Нил дарёсига ташланглар. Қиз болланинглар тирик қолдиринглар", деб амр қилди.